Diýer azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2017-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň anyna güne. Habarlar günnelige gepleşimde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyryaryn. Türkiýanyň we Birleşen Ştatlaryň diplomatlarynyň arasynda geçirilen konstruktiw gepleşiklerden soň türk we amerikan resmileri NATO agda iki ýurdun arasyndaky diplomatik krizisi çözmek üçin işleşmek boýunça duşuşmak barada ylalaşdylar diýip 12-nji oktýabrda Türkiýanyň premier ministriniň ornwasary Bekir Bozdağ aýtdy. Gürrüň edilýän krizisiň döremegini Birleşen Ştatlaryň Stambuldaky konsulhanasynyň iki ýerli iş şäheriniň çalçylyk aýplamalary bilen tutsak edilmegi sebäp bolupdy. Bu ýagdaý bolsa 8-nji oktýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkiýede immigrant bolmadyk wiza hyzmatlaryny togtutmagyny getirdi. Türkiýe hem şol güni giýişlik bu göçme reaksiýa görkezip, Birleşen Ştatlardaky diplomatik wekilhanalarynda immigrant bolmadyk wiza hyzmatlaryny togtadýandygyny bildirdi. 11-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson türk daşary işleri ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen telefon arkaly gepleşikler geçirip, tutsak edilmeler barada çuňur aladalanma bildirdi diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti mälim etdi. Bozdağ Habertürk neşrine beren maglumatynda gepleşikleriň ören konstruktiw ýagny ören netijeli bolandygyny we iki tarapyň wekilleriniň duşup bilelikde işlemek barada netije gelendigini aýtdy. Rusiýanyň Roskomnadzor döwlet agentliginiň resmileri şol sanda metbuat sekretary şüpheli mali galplyklar bilen ilteşikli derňewler sebäpli şu aýyň başynda öý tutsaklygyna hökm edildiler diýip Moskwa sudunyň metbuat wekili aýdýar. Çertanowa Etrap sudunyň metbuat wekili Stanislav Yerzhevin 12-nji oktýabrda beren maglumatyna görä Roskomnadzoryň metbuat wekili Vadim Ampilonskiniň we Bugullugyň hukuk bölüminiň başlygy Boris Yedidiniň bir aýlyk öý tutsaklygyna hökm edilmeldig baradaky karar 5-nji oktýabrda çykyryldy. Döwlet häýçiliginäki esasy radio ýygylyklary merkeziniň direktori Aleksandr Veselchakow hem şol bir möhlet bilen öý tutsaklygyna hökm edildi diýip Yerzhev bellidi. Onuň sözlerine görä gürrüň edilýän 3 adam uly göwrümli mali galplygyna gatnaşmakda guman edilýär. Yerzhev heniz olaryň hiç birine bu barada aýplama bildirilmändigini ýygtady. Russiýanyň Roskomnadzor döwlet agentligi elektronik medianyň köpçülikleriň kommunikasiýanyň informasiýa технологиясынын ва телекоммуникациянын федерал канунларын бержай эдиендигине яда этмеендигине көзөүчүлүк эдиери. Birleşen Ştatlaryň demiradyk Kaliforniýa regionunda ýanyň söndürji ulaglaryň we adamlaryň ýüzlerçesi sewitde adyna 23 adamyň ölümine, ýüzlerçe adamyň ýitirim bolmagyna we başga da müňlerçesiniň öýsüz galmagyna sebäp bolan tokoy ýanyňlaryny söndürmäge synan şäherleri. Kaliforniýanyň gubernatory Jerry Brown sewitiň demiradyk okruglarynyň bir näçesinde şeýlede bu ştatyň günorta bölegindäki Orange okrugunda adatdan daşary ýagdaý ýylan etdi. Tokoy ýanyňyny 8-nji oktýabr Habarda giýje döredi we oňa nämenin sebäp bolandygy häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Häkimetler ýanynyň döremegine ýeliň badyna ýumrulan elektrik liniýalarynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Demirady Kaliforniýada ýanyň döräp jaýlary tutuşan mahaly pidawolonlaryň käwirleri ukudady we şol sebäpli olar öýlerinden gaçyp ýetişmediler. Bu ören agyr aýgytly we betbagçylykly waka diýip 11-nji oktýabrda Kaliforniýanyň ýanyň gullugynyň başlygy Ken Pimlot hawar çılara veren maglumatında aýtdy. Aktivistler Belarusyň sudunyň rus professoryna huligançylyk aýplamalary bilen 6 gün türme tutsaklygyna hökm edendigini aýdýarlar. 9-njy oktýabrda polisiýa Gradno şäherinde Pyotr Repkowyň lekciýasyna girip, ony we başga da 20 çemese adamy gysga wagtlaýyn tutsak etdi we professoryň bir näçe kitabyny ele saldy. Belarusyň polisiýasy özleriniň bu hereketini ruhsat berilmedi köpçülikleriň üýşmeleňleriň öňüne almak üçin edilen çäre diýip häsiýetlendirdi. Diýip Minskde ýerleşýän Vesnaýa Baharatly adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkeziň aýtmagyna görä, Moskwanyň Pedagogika Uniwersitetiniň professory 10-njy oktýabrda Russiýa gitmäge taýýarlanýan mahaly Baranowiçiniň golunda gaýtadan tutsak edildi. 11-nji oktýabrda Belarus sudy Ryabkowy huligançylykda günäli tapyp 6 gün türme tutsaklygyna hökm etdi. Ryabkowy goldaw bermek üçin onuň sud diňlenişine gatnaşan adam hukuklaryny goraýan Belarus aktivisti Aleksandr Vaitsechik sud zalynda tutsak edilip, Suda hormat koymadı.